Karşılık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs püyülür.
Məsələn, mənim tecrübə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqir edirəm.
Yoxsa təhqir edirəm.
Mən səndən getmirəm. Mən səndən danışmıram.
Yox, xahişindən xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovam. Yaraşar mı dövlət məmuruna? Prezident İlham Əliyev dünənki çıxışında bu ifadə ilə başlayan bir neçə cümlə söylədi və dövlət məmurlarının Azərbaycan hökumətində, mərkəzi hökumətdə və icra strukturlarında təmsil olunan məmurların övladların ilə bağlı, övladlarının davranışı ilə bağlı iradlarını dilə gətirdi. O, özünü nümunə göstərib. Prezident İlham Əliyevin son çıxışını müzakirəyə qoyuruq bugün və iqtisadçı Nazim Məmmədov və hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı ilə danışacağıq bu mövzuda. Saat 6 xəbərlərindən sonra vəkilə baskılardır mövzumuz. Vəkil Xalid Bağırovun Naxçıvanda saxlanması və vəkillərə edilən təhdidlər barədə vəkil, digər vəkil Yalçın İmanovun fikirlərini öyrənəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə. Efir @ Azadlıq Radyosu.az ünvanımıza yazmaqla. Yaxud da prodüserimizə zəng edə bilərsiniz 436-77-41 nömrəsinə. O sizin ismarcınızı bizə çatdırar ya da sizi canlı yayıma qoşar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra efirdədir. Mən studiyamızdakı qonaqları salamlayıram. Mirvari Qəhrəmanlı və Nazim Məmmədov. Hər vaxtınız xeyir.
Aqibətiniz xeyir.
Təşəkkür edirik efirə gəldiyiniz üçün və prezidentdən danışacaq. Daha doğrusu prezidentin dünən söylədiklərindən. Prezident dünən çoxdan gözlənilən çıxış etdi. İsmayıllı hadisələrindən sonra ondan bir çıxış gözləyirdilər, bir reaksiya gözləyirdilər baş verən hadisələrə və dünənki çıxışı məhz İsmayıllı hadisələrinə reaksiya kimi qiymətləndirmək olarmı? Bax, belə bir sualla başlayaq söhbətə. Mirvari xan, buyurun.
Yaxşı, mənə başlayayım. Bu, bayaq dediyim kimi, bu mənim diqqət yetirdiyim 4-cü çıxışıdır prezidentin. Bir, bu söküntülərlə əlaqədar çıxış eləmişdi. Səfirəm Rəmsə 2010-cu il mart ayının 9-unda. Sonra antikorrupsiya bir möhkəm çıxış olmuşdu. Bir müddət qayış işçilər zadı cəmaatla əlaqəsini mülayimləşdirmişdilər. Bir-birinə məhəbbətlə baxırdılar. Üçüncü BP ilə məsələsi idi. O BP məsələsində çox bərk gediş oldu. Sonra hamı yavaşıdı və belə çıxdı ki, heç demək müxalif qəzetlər bu məsələni qaldırılmış. Amma bu dördüncü bir çıxış, əgər bu çıxışları əvvəlcədən görməyən insan olsaydı, çox sevinərdi. Məsələn, sadə cəmaat indi çox sevinir ki, bəli, prezident axır ki, reaksiya verdi və axır ki, nəyisə bir iş görüləcək. Amma deyirəm, heç nə olmayacaq, mən deyirəm. Niyə olmayacaq? Ona görə birinci İsmail adı çəkilmədi. Bu elə bir ki, mesaj göndərilirdi. İkinci, bu çıxışda əgər, məsəl üçün, bir zaman var idi ki, Heydər Əliyev çıxış eləyəndə adını çəkir, ayağa qaldırırdı bu insanı ki, sən bu işi görmüsən. Füzuli Ələkbərov orada oturmuşdu və söhbət Füzuli Ələkbərov, yəni onun oğlundan gedirdi söhbət, hamı da bilir. Amma bunların niyə adı çəkilmədi? Niyə görə bu Harun övladların birinin adı çəkilmir ki, bu oğlan hələ həbs olunubmu, yaxud da ki, o qədər Harun balaları var ki, Binədə də bir Harunluğun nəticəsidir. Amma İsmaili hadisələri tamamilə o birisi hadisələrdən fərqli hadisələrdir ki, bu xalq, orada yaşayan cəmaat təhqir olunmuşdur. Təhqir barədə söhbət getmədi. Emin İsmaili olan hadisələr barədə söhbət getmədi. Orada sübut olundusa da ki, bu Füzuli Ələkbərovun oğluna məxsusdur və onun qohumlarına məxsus dərəzi məhz onların ucubatından, onların insanlarla köbut rəftarına, təhqirə, məmur özbaşınalığına yol vermələri çəkilmədi. Elə deyir ki, bu məmura yaraşarmı? Elə ki, o yaraşıqlı məmurlardır da ayırda oturan. Yəni ki, o yaraşıqlı kriteriyası var ki, məmur oraya yaraşığa malik olmalı və sonra oturmalıdır. Həmin o yaraşıqlı nazirlərin, yaraşıqlı məmurların övladlarının, özlərlərinin toxudu etdiyi harınlıqlar nəticələridir. Və burada da heç bir ad çəkilmədi. Bir, cəza verilmədi. İki, dedi ki, bir deyiləsəz, sadəcə barmaq sirkələndi. Eləməyin, bir deyiləsəz, qovacam işdən. Qovmayacaqdı.
Nazim bəy.
Nədən danışaq?
Prezidenti dinləyək, sonra danışaq onda. Prezidentin çıxışından hissə-hissə dinləyək və şərhlərinizi eşidək bundan bağlı. Buyurun.
Hər bir dövlət məmuru öz vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirməlidir, insanlara qulluq etməlidir və təvəzzükar olmalıdır. Ancaq bəzi hallarda təvəzzükarlıqdan ümumiyyətcə söhbət gedmir. Özləri üçün böyük məclislər düzəldirlər, təmtəraqlı toylar düzəldirlər, yübileylər düzəldirlər. Yaraşırmı bu? Mən öz 50 illiyimi Ağcabədidə köçkünlərlə keçirmişim. Bu mənim təbiətimdir. İkincisi, bu bir yol göstərir. Belə olmaq lazımdır. Təmtəraqlı toylar, ad günləri, yübileylər, bahalı hədiyələr. Bunu yığışdırın, bəsdirin. Və kim bunu eləyir, bilir kimi mən nəzərdə tuturam. Bu həm yerli icra orqanlarına aiddir, mərkəzi icra orqanlarının rəhbərlərinə də aiddir. Ona görə hesab edirəm ki, bu sözlərdən sonra özlərini yığışdıracaqlar. Özləri və onların ailə üzvləri, uşaqları. Bir neçə il bundan əvvəl göstəriş vermişdim ki, bu plyonkalarla olan maşınların hamısının plyonkaları sökülsün və buna son qurulsun. Özüm demişəm ki, mən prezidentəm. Mənim maşımda plyonka yoxdur. Hansısa 3-cü, 4-cü dərəcəli məmurun maşını plyonka ilə bağlayırlar. Kimlə gizlənirlər? Kimlə gizlənirlər? Ya qorxurlar ki, kimsə onları görəcək. İndi cəmat onları görsə nə olacaq onları? Əriyərlər onlar, nə olacaq? Mən demişəm, o vaxt tədbirlər görüldü, söküldü. Bugün səhər bura gəlmədən əvvəl maralanırdım. Daxili İşlər Naziri deyir ki, keçən il təkcə 24 min plyonka sökül. Və bu 24 adamın qulağı yoxdur. Onlar eşitmir ki, mən deyirəm, nə deyirəm. Yaxud da ki, onların yadından çıxır. Bu o qədər də bəlkə də böyük məsələ deyil, amma bu bir göstəricidir. Bu nə ayrı seçkiliyyudur cəmiyyətdə? Sənin rəzifən var, pulun var, sən özünü fərqləndirirsən. Sən get öz işi ilə özünü fərqləndir. Öz əməli ilə, ağlı ilə, ölkəyə verilən tövhə ilə, plonka ilə yox, baxalı əşyalarla yox. Ona görə mən deyirəm, mən bugün də Daxili İşlər Nazirinə dedim, bir də mən işitim, bilsəm ki, plonkalı maşın var, o maşın müsaadə edilməlidir. İndi bilmirəm, hansı burada qanunvericilikdə düzəlişlər etmək lazımdır, onu edərik. Belə olmaz. Onlayırlar, qudururlar, heç kimi saymırlar, vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər, insanları təhqir edirlər, özlərini apara bilmirlər. Kim onlara bu statusu verib cəmiyyətdə? Onların, necə deyərlər, güvəndiyi adamları mən təyin eləmişim vəzifəyə. Mən də çıxaracağım lazım bildikdə. Və əgər bir də bilsəm ki, kiminsə ailə üzvü hardasa xuliqanlıq eləyir, nadanlıq eləyir, özünü apara bilmir, o adam həbs ediləcək, atası işdən qovulacaqdır. Bunu hamı bilsin.
Bunu prezident deyir və prezidentin çıxışına, çıxışının nəticəsi də var artıq. Fevralın 12-sindən başlayaraq Dövlət Yol Polisi Bakı və bölgələrdə nəqliyyat vasitələrinə vurulan pərdə və plonkalarla bağlı reydlərə başlayıb. Azadlıq Radiosuna bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev məlumat verib. Şöbə rəisinin dediyinə görə son tədbirlər prezidentin fevralın 12-sində etdiyi çıxışdan sonra başlayıb. Prezident orada özünü nümunə gətirir plonkalarla bağlı və deyir ki, plonkasız maşında gəlsin. Düzü bilmirəm, yəni mən öz müşahidəmi də bölüşüm. Yol kəsiləndə və kortej gedəndə orada plonkalı maşın olur. Bilmirəm o kimin maşınıdır, orada kim gəzir, amma ən azından dövlət səviyyəsində o yol kəsiləndə və kortej gedəndə orada plonkalı maşınlar görürəm. Amma hər halda prezident deyir ki, plonka lazım deyil. Vacibdirmi bu qədər?
Mən təbii ki, dinlədim. Mən elə bilirdim ki, cənab prezidentin çıxışlarında olan deyək ki, ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı, bölgələrin infrastrukturuna bağlı qazlaşdırılma, elə su təhsisi və digər məsələlərlə bağlı mən fikirlərimi bildirəcəm. Ancaq belə vəziyyət elə gətirdi ki, siz sitat gətirdiniz və mən artıq korrupsiya ilə bağlı və rüşvətxorluqla bağlı fikirlərimi bölüşməliyəm. Biz dəfələrlə qeyd etmişik və mənə elə gəlir ki, cənab prezident çox düzgün vurğulayıb və burada kiminsə adını çəkməyə, kiminsə konkret göstərməyə də mənə elə gəlir ki, ehtiyac yoxdur. Çünki əslində bunlar bir çoxlarına aiddir. Yəni həm mərkəz icra hakimiyyət orqanları deyək ki, dinləyicilərin dili ilə başa düşəsək dərzikdə deyək ki, həm nazirlər, komitə sədrləri, yüksək vəzifəli tutanlar, generallar, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, onların qohumları və digərləri. Biz bunun adi vətəndaşlar bunun şahididirlər və qanunu uyğulayan insanlar, qanuna nümunə kimi göstərə biləcək insanlar əslində qanunları pozan ilk adamlardır. Yəni o şəxslər ki, deyək ki, dövlət büdcəsi hesabına tenderlər keçirilir mərkəzi icra hakimiyyət orqanları sifarişçilər olaraq və sizin araşdırmalarda, digər araşdırması jurnalistlərin də məlumatına görə və bizim oxuduqlarımıza görə, bizim gördüyümüzə görə bu insanların baxmayaraq ki, maaşları təqribən 2500-3000 civarındadır. Bunların sürdüyü həyat, qohumlarının sürdüyü həyat. Mən bugün yanıma bir şikayətçi gəlmişdi. Deyək ki, ictimai insan kimi bizim əvvəldən köməklədiyimiz şəxslərdən biri. Prezident administrasiyasına gələn insanların, yəni kimlər gəlirlər, hansı vəzifəlilər gəlirlər, onların ailə üzvlərinin neçə dənə hansı avtomobillər olduğunu, neçəsinin hamısının nömrələri deyini, nə qədər olmağını artıq bu şikayətçilər bilirlər. Yəni insanlar bilirlər, adi vətəndaşlar bilir ki, bu nazirin deyək ki, ailəsinə xidmət edən 7 dənə avtomobil var. O 7 avtomobilin ümumilikdə qiymətini toplayanda təqribən 2 milyon manatdan yuxarı edir.
Və niyə mat çəkmirsiniz?
Yəni, mən mat çəkmirəm. Mən onları görürəm, siz də görürsünüz, hamısına bu aiddir.
Amma prezident da çəkmirsiniz, da çəkmirsiniz.
Gəlin, mən fikrimi tamamlayayım, bəlkə da çəkəcəm, siz nəyə belə çəkirsiniz? Yəni, istənilən halda bütün bunlar bir çoxlarına, yəni əksəriyyətinə aiddir. Və prezident təkcə bu il yox, 7-8 il bundan da qabaq, o fikirləri mən həmişə ondan sitat gətirmişəm ki, sitat da belədir. Biz bu vəzifələri ona görə seçilirik, ona görə irəli çəkilirik ki, xalqa xidmət edək. Yəni, bu fikirləri biz birinci dəfə eşitmirik. Bunu hər il təkrarlanan fikirlərdir. Hər ildə, eyni zamanda 8 ildir biz davamlı olaraq qeyd edirik ki, məmurların gəlir deklarasiyaları olmalıdır, əmrləri haqqında məlumat verilməlidir. Əgər bunu edə bilmirlərsə, güya Nazirlər Kabinetinin qərarı yoxdur, yəni qaydalar müəyyən edilməyib. Mən analoji təklif eləmişəm ki, bu nazirlərin və komitə sədrlərinin vəzifə tutanların hansı ki o kateqoriyaya aiddir, bunların hər birinin internet saytları var. O internet saytlarında özləri bir nümunə olaraq göstərsinlər əmlaklarını və bundan da söz söhbət bitsin ki, sizin də imkanınız olsun onları deməli dinamikasını müşahidə etmək.
Amma qeyri-hökumət təşkilatları o layihəni də veriblər ki, bunu hansı şəkildə təqdim eləsinlər. Sadəcə, yəni Nazirlər Kabineti əgər bu qərarı qəbul etmirsə, Prezident də Nazirlər Kabinetindən öz sərəncamının yerinə yetirilməsini tələb etmirsə, onda kimin üzərindədir məsuliyyət?
Və yaxud analoji olaraq ikinci bir təklif vermişik, əgər bunu eləmirlərsə, deyək ki, Milli Məclisin deputatları qanunu vericilik təşəbbüsünlə bir dəyişiklik etsinlər. Əmlaka və torpağa görə daşınmaz əmlaklara, həm də reyestr aparılan əmlaklara görə, avtomobillərə görə progressiv şkala ilə vergi tutmanı gətirsinlər. Çünki bir əmlakdan bir dərəcədə vergi tutulsun, ikinci əmlakdan 50% yuxarı və belə-belə progressiv şkala ilə. Onda biz məmurların hərisliyinin qarşısını almaq imkanımız olacaq və yaxud onu ictimailəşdirmək imkanımız olacaq. Qaldı ki, regionlarla bağlı bəyəklər özü də cənab prezidentin dediyi mənə elə gəlir ki, ictimaiyyətin çıxartdığı ortalığa rəqəmlər də öz əksini tapıb. Deyək ki, prezident etiraf edir ki, biz subsidiyaları artırırıq, eyni zamanda kənd təsərrüfatına insanların ərzaq təhlükəsini təmin etmək üçün. Ancaq çox hallarda bunlar yerlərdəki, yəni ki, fermerlərin əkin sahələrini şişirdirməklə subsidiyaların mənimsənilməsinə gətirib çıxarır və biz idxaldan asılı olmaqda davam edirik. Eyni zamanda biz dəfələrlə qeyd etmişik ki, investisiyanı bu və ya digər formada bir yəni Bakı şəhərinə yox, Bakı şəhərinin ətrafına yığılmış 450 min evdə yaşayan insanların bölgələrdə yaşaması üçün həmin qaz infrastrukturunu, yol infrastrukturunu yüksək səviyyəyə gətirmək lazımdır.
Biz o məsələyə toxunacağıq. Prezidentin bu barədə rəyini də səsləndirəndən sonra dinləyicimiz var. Hətta onu da eşidək. Sonra Mirvari xanımın da eşitdik, artıq eşitdiyimiz hissəsi ilə bağlı çıxışın fikirlərini öyrənək. Buyurun, eşidirik sizi. Buyurun. Alo. Bəli, bəli, eşidirik
Salam,
sizi.
Xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Biz sizi Qəbələdə narahat edirik.
Qəbələdə.
Belə hadisə Qəbələdə də oraya öz başına baş alıb gedib.
Nə barədə?
Biz, şəxsən mən Qəbələli olmalı, mən Qəbələyə gedə bilmirəm. Kəmalədin müəllim bütün deputatlar üçün orada öz başına alıb. Torpaqları alıblar, cəmatı incidirlər, iş yeri yoxdur, xaricdən gəlmələr üçün iş var, Türkiyədən. Bütün işçilər sastav Türkiyədəndir, biz dözə bilmirik, millət səsini çıxara bilmir, dərdimizi kimə deyək, bir partiya yoxdur, müxalifət üçün bir televiziya açılsın, dərdimizi deyək. Çox narazıyıq bu quruluşdan, bu quruluşun axırı yoxdur, biz kimə deyək dərdimizi? Kasıb rayon, sakit rayon yox, cəmaat səsini çıxaramır, hamının uşaqların institut oxuyanları qovdururlar. Mən şəxsən prezidentə oğlum hərbi xidmətdə olanda telegram göndərdim, mənim oğlumun başına hərbi hissədə o qədər zülmlər veriblər. Ali təhsilli oğlamdır, çox inciblər, mənim şəxsən oğlum bu vətəndə yaşamağa nifrət edir. Belə olmaz, biz kimə deyək dərdimizi? Deputatımız qəbuluna girə bilmirik.
Prezident cavab verdi mi sizin məktubunuza?
Mənim məktubuma heç kim cavab vermir. Dəfələrlə, 5 ildə məktubu işimiz var. Dəfələrlə məktub göndəririk. Xeyr, heç bir tərəfdən mənə cavab verilmir. Hamısı boşdur. Bu cür quruluş bizə lazım deyil. Rayonda cəmaat acından ölür. Torpaqlar ucuz qiymətə alınır, baha qiymətə dövlət məmurlarına satılır. Prezidentin çıxışı, mən dünən baxıram, baxanda bilinir ki, ciddi demir dediyi sözlərini. Mən xahiş edirəm, ölkədə nəzarət güclənsin, bu quruluş heç kim istəmir. Cəmaat çox pis, rayon cəmaatı acından ölür.
Xanım, özür istəyirəm, adınızı da
bilmə... Məmmədova Rəsmiyə.
Rəsmiyə xanım,
bəli.
Prezidentdən hansı addımları gözləyirdiniz ki, o sizi inandırardı onun ciddiliyini?
Mən istəyərdim, bütün... Bəli, bəli. Xədicə xanım,
bəli.
20 il nazir olmaz. Bütün nazirlər dəyişilməlidir, bütün saslar dəyişilməlidir. Mən 5 il bundan qabaq öz Qəbələ rayonu deputatının yanına getdim, məni qəbul etmədi. Amma Cəmil Həsənli məni tanımaya, mənim üstümə gəlib xanım, mən ağladım. Bizə, bizim qədrimizi bilən Milli Məclisdə bizim hüquqlarımızı qoruya bilən deputatlara ehtiyacımız var.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik dinləyicimizə. Zəng elədi, o da dərdini bölüşür və dərdlərini bölüşməyə yer tapmırlar. Prezidentdən cavab almırlar. Amma prezident dünən çıxış eləyib və bu çıxış onun ən azı bu dinləyicinin o çıxışın səmimiyyətinə şübhəsi var. Mirvari xanım.
Mən bir neçə fikrə münasibət bildirmək istəyirəm ad günü ilə. Prezident qeyd elədi
ki, bu barədə az sonra danışacaq.
Az sonra danışacaq. Onda bir fikri bildirməliyəm ki, o məmur oğlan balaları ilə dedi. Yadımıza salıq, aksiyalarda tutulan müxalifət balalarını, kasıb balalarını, kimsəsiz balalarını niyə sadəcə aksiyaya çıxdıqları üçün onları həbs eləyirlər, onları döyürlər, onlara inzibati cəza verirlər, cərimələyirlər. Adicə aksiyaya çıxdıqlarına görə. Amma niyə görə ki, təhqir eləyən, xuliqanlıq eləyən, insanların mənəviyyətinə toxunan məmur balalar hələ də azadlıqdadır?
Sizin xatirinizə gəlirsə 2011-ci ildə təqribən yanvar ayıydı da. Cənab prezidentin regionlara səfəri zamanı Tovuz rayonunda olarkən, ya fevral ayının əvvəli idi. Korrupsiya qarşı mübarizəni xalqdan dəstək istədi və təbii ki, xalq bu dəstəyi nümayiş etdirmək üçün ərizələr, şikayətlər daha çox fəallaşdı, insanlar daha çox bu və digər formada kütləvi informasiya vasitələri daha çox yer verirdi.
Yəni artıq deyilə bilməz ki, xalq özü verir rüşvəti.
Yox, yəni... burada məsələ nədir? 95% insanlar danışdıqda, düşündükdə bəyək xanımın dediyi kimi dəyişikliyin olmasını istəyir. Zə dəyişikliyin olması üçün təbii ki, normal düşünən insanlar biraz fərqli formada islahatların aparılmasının tərəfdarıdır. Bu fikirləri biz dəfələrlə səsləndirmişik və mən də demişəm, 10 illərlə məmurun bir yerdə olması, öz qohum əqrabalarını özünün yaxınına, yəni dövlət qulluğuna zidd olaraq öz tabiçiliyində işlətməyi, öz dövlət resurslarını şəxsi resursları kimi istifadə etməsi yol verilməzdi.
Verməsinlər və, də yox.
Və niyə verirlər? Bu kütləvi haldadır. Yəni hər bir nazir, hər bir komitə sədri, əksəriyyəti bu belədir. Yəni içində 3-4-ünü çıxmaq şərti ilə. Yəni belə onlar da öz içərilərində onları kommunistlər adlandırırlar. İndiki deyək ki, insanların bu vəzifədə olanların bir aritmetikası var. Fikirləşmələrdə belə düşüncə tərzi ki, bu gün sən vəzifədəsən, bu gün maksimum qazanmalısan. Qazanmağa söhbəti dırnaq arası, ancaq bilmirlər ki, bunlar haram pullardır. Bunlar xalqdan oğurlanan pullardır. Təbii ki, bunları indi sizə vəzifəni ehtimad ediblərsə, bu demək deyil ki, sən bunu açıq-aşkar, təbii ki, vəzifədən yararlanmaq bütün ölkələrdə var. Biz bunun şahidi oluruq. Deyək ki, müəyyən tenderlərin keçirilməsi ilə bağlı şəffaflıq da pozula bilər. Yəni, bu ancaq kütləvi hal ola bilməz. Siz araşdırırsınız, deyək ki, Azər Enerji ilə bağlı, Bakı Elektrik Şəbəkə ilə bağlı, Azər Su ilə bağlı. Yəni, o şəxslərin ailə üzvlərinin tenderdə iştirakı
prezidentlə
də bağlı. Təbii ki, bunları araşdırırsınız və bunların hamısı var ortalıqda və buna qarşı bir mübarizə yoxdur.
Cəzasızlıq
var. Yəni bunu hamı görür, hamı susur. Çünki aşağıdan yuxarı hamı vəzifəni özü üçün bir maddiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün bir fürsət kimi tanıyır.
Nəqliyyat naziri, nə qədər stolda nəqliyyat naziri oturar. Misir Mərdanov oturar. Bu elə bir ki, o özləri də fikirləşmirlər ki, artıq inventara çevrilirlər. Axı, inventarın da vaxtı-vaxtına dəyişilməsi var. İnsanın kadrı dəyişir, görsə, adicə səfir gəlir ölkəyə. 2 ildən, 3 ildən dəyişilir. Rotasiya olur. Bunlar da yoxdur.
Vaxtımız çox dardır. Gəlin, biraz sürətləndirək prosesi. Prezidentin növbəti, çıxışından növbəti hissəni dinləyək və sonra şərhləri eşidək.
Ancaq elə hallar var ki, biz bu hallardan da çox ciddi narahatlıq keçiririk. Çünki bəzi hallarda yerli icra orqanlarının hərəkətləri, addımları tamamilə bizim dövlət siyasətimizə ziddir. Yerli icra orqanları, icra başçıları öz məsuliyyətini dərk etməlidir. Dövlət siyasətini aparmalıdırlar. Dövlət siyasətimiz ondan ibarətdir ki, bizim dövlət siyasətimizin kəsində Azərbaycan vətəndaşıdır. Və hər şeyi biz Azərbaycan vətəndaşı üçün edirik. Budur bizim məqsədimiz. Biz xalq üçün çalışırıq, qururuq, yaradırıq, ölkəmizi gücləndiririk. Biz istəyirik ki, Azərbaycan qüdrətli dövlətə çevrilsin. Hamımız istəyirik, hər bir normal vətənpərvər adam bunu istəyir. Ki, bizim mövqeyimiz daha da möhkəm olsun, bizim gücümüz də artsın. Nəyə görə? Ki, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar. Budur əsas məqsəd. Nə qədər güclü olsa bizim dövlətimiz, o qədər də insanlar da özlərini rahat edirlər. Təhlükəsizlik şəraitində yaşayacaqlar. Hiss edəcəklər və edirlər ki, onların arasında güclü Azərbaycan dövləti var ki, onları heç vaxt darda qoymaz. Bütün zamanlarda onlara dəstək olacaqdır. Yəni, insan amili, insan kapitalı. Mən hələ bunu 2003-cü ildə demişəm. Neft kapitalını insan kapitalına biz çevirməliyik. Və bunu deyəndə təkcə yəni, elmə, texnologiyalara, təhsilə qoyulan vəsaitdən söhbət getmir. Söhbət ondan gedir. Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən normal rəftar edilməlidir. Təhqir edilməməlidir. İncidilməməlidir. Belə hallar var? Var. Kim bunu edir? Dövlət məmurları. Kim incidə bilər? Vətəndaşı, dövlət məmuru. Mən yenə deyirəm, bütövlükdə, bölgələrdə icra nümayəndələrinin fəaliyyəti müsbətdir. Ancaq belə hallar da var. Buna yol vermək olmaz. Hər bir dövlət məmuru öz xalqına xidmət edir. Və hər bir icra başçısını mən vəzifəyə təyin edərkən, onu qəbul edərkən ona bir neçə əsas istiqaməti göstərirəm. İnkişaf, quruculuq, səmərəli iş, təvəzzükarlıq və insanlara xidmət. Hər birinə, burada oturan bütün icra başçıları ki, mən təyin eləmişəm hamısını. Bəzi rayonlarda bir neçə dəfə dəyişmişəm. Nəyə görə? Çünki etimadımı doğrultmuyorlar. Hər birinə demişəm ki, gedin insanlara arxa durun, gedin köməkli göstərin, gedin hörmət edin insanlara. Amma bəzi hallarda mən bunu görmürəm, görməyəndə də tədbirləri görürəm. Bəzi hallarda onlar vətəndaşlara yuxarıdan aşağı baxırlar, onları saymırlar, onları təhqir edirlər, qudurqanlıq edirlər. Bütün bu hallar var, onlar aradan götürülməlidir.
Prezident deyir bunları və deyir ki, indiyə kimi belə hallar olanda cəzalandırıb, lazım biləndə özü də cəzalandıracaq. Mən yenə qayıtmaq istəyirəm. Lap əvvəldə verdiyim suala, Nazim bəy, sizdən cavab istəyirəm o suala. Çünki Mirvari xanımdan eşitdik cavabını. Sizcə prezidentin bu çıxışı İsmayıllıdakı olaylara cavabdır mı?
Mən hesab edirəm ki, qismən cavabdır. Və heç də vətəndaşların hamısı təbii ki, indiki durumda narazılığın yüksək həddi olan vaxtında, ədalətsizlik olan dövrlərdə, yəni vəzifədən sui-istifadə dövrlərində vətəndaşlar bəzən publişni kiminsə işdən çıxarılmasının, kiminsə publişni adının çəkilməsinin prezidentdən eşitmək arzusundadırlar. Yəni belə bir şeylərin yəni televiziya qarşısında baş verməsini bəlkə də insanlar biraz rahat qarşılar. Ancaq dövlətçilik baxımından mənə elə gəlir ki, idarə etmə baxımından bu düzgün deyil. Və kimisə ad fərdi olaraq cəzalandırılması insanların gözü qarşısında bu normal halı hesab eləmirəm. Ancaq mütləq əksəriyyət vəzifədən sui-istifadə eləmək halları var və cənab prezidentin də çıxışında o deyildi ki, mən hər bir kəsi vəzifəyə təyin etdikdə, etimad göstərdikdə onu bu işləri görməyi eyni zamanda sonuncu da insanların etimadını doğrultmaq, insanlara yuxarıdan aşağı baxmamağı tövsiyə edirəm. Təbii ki, bu proseslərin bu dərəcədə olmasının müxtəlif obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Obyektiv səbəblər odur ki, istənilən halda prezident hakimiyyətini biz götürsək, icra hakimiyyətinin bu bir piramida formasında aşağıdan yuxarı vəzifələrə təyin etmək bir proseduru var. Və o sonuncu qərar verilənə qədər hansı təbəqədən, hansı insanlardan onun seçilməsi çox böyük önəm daşıyır. İstənilən halda lab yuxarıya gəlib çatana qədər mən çox təəssüf edirəm ki, hələ də sovet psixologiyasından işləyən insanların daha çoxluq təşkil etdiyi. Biz onun şahidiyik. Daha çox regionçuluq baxımından, regional mənsubiyyətindən, daha çox yerliçilik baxımından, daha çox qohumbazlıqla, daha çox deyək ki, bəzən də rüşvət və ya digər məsələlərin müqabilində, qohumluq müqabilində vəzifəyə təyin olunma şansları daha böyükdür. Yəni, bu, ümumilikdə sistemin, bizim indiki idarə etmə sisteminin pis tərəfləridir. Bunu aradan qaldırmaq üçün mənim fikrimcə bir çox islahatlara ehtiyac var. Bu islahatlar əsas olaraq, deyək ki, parlamentin formalaşmasını proporsional seçki sisteminə gətirmək. Eyni zamanda, təbii ki, prezident hakimiyyətinin, prezidentin səlahiyyətlərinin qanunvericilik hakimiyyətinə, yəni qanunvericilik hakimiyyətinin xeyrinə biraz azaldılması. Təbii ki, vəzifələrdən gedir, baş nazirin təyinatı var, digər məsələlər var, nazirlərin təyinatı var, nazirlərin və komitə sədrlərinin Milli Məclisdə hesabatları var. Yəni, bu şəkildə olmalıdır. Yəni, hamı ayrı-ayrılıqda hamını özünün, o vəzifə tutanların hansından birinə söhbət edəndə öz şəxsi, deyək ki, şəxsi mənafeyindən çıxış edərək bəzən insanların qarşısında prezidentə belə sadiqliyindən, belə deyək ki, bacarığından bəhs edir. Ancaq onun əməlləri həqiqətən də, yəni, bu vəsaitlərin mənimsənilməsi, insanlara yuxarıdan aşağı baxılması, insanları həftələrlə qəbula düşməmələri, insanların öz problemlərini yerində həll etməmələri, yəni bunun o sədaqətliyinin göstəricisidirmi? Yəni bu sualı vermək lazımdır.
Amma yenə də kim məsuliyyət daşır? Belə bir sual var. Mirvari xan, buyurun.
Prezident qulaq asdığımızda dövlətinizin siyasətindən danışdı və sadaladı. Ki, dövlətimizin bu siyasəti var və məmurlar, icra başçıları, nazirlər bu siyasəti yerinə yetirməlidirlər. Ancaq görürsən ki, bu siyasəti məmur yerinə yetirmir və cəzalandırılmır. Deməli, bu siyasəti yerinə yetirməməyə onlara icazə verilib. Onlara icazə verilib ki, məhz bu siyasət, deməli, dövlət siyasətində ciddi dəyişiklik olmalıdır, ya da ki, ümumiyyətlə böyük dəyişiklik olur, islahatlar aparılmalıdır. Siyasət nədən başladı bugün o dövlətin siyasəti? Tutdular, qayışniklər düşdülər yollara, Xəzər TV-də düşdü olan dalına ki, çəksinlər ki, nətər plyonkaları sökürlər. Bundan da qutaracaq genə də. Yaxud da ki, Gəncənin icra başçısının ürəyi xarab oldu, baxın, Naxçıvanın xan deyirlər, onun rəhbərliyi orada cəzalanır, Gəncənin icra başçısı cəzalanır. Barmaqla sadalasan, hamısında harınlıq var. Deməli, onlara icazə verilmiş siyasəti həyata keçirir. Deməli, dövlətimizin siyasəti bundan ibarətdir ki, yazığı vur öldür, nəyi varsa əlindən al və şikayətinə baxma.
Dinləyici var, hətta onu da eşidək, sonra ismarıcıları oxuyacaq. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir. Özünüzü təqdim edin.
Xeyir, Xəlizə xanım. Salamlayıram sizi.
Adınızı deyin, zəhmət olmasa. Yəni,
adım Mirzə.
Mirzə, buyurun, Mirzə bəy.
Mən dövlət başçısı duran ki, çıxışı ilə əlaqədən öz fikrimi bildirmək istəyirəm.
Buyurun.
Belə də Azərbaycanda belə bir tendensiya var da, belə bir sadə xalq, daha dərk desək, sadələr insanların çoxu elə hesab edirlər ki, bütün bu negatif hallardan, bu öz başınalıqlardan dövlət başçısının xəbəri yox idi. Belə bir fikir var bir çoxlarında Azərbaycan xalqında formalaşıb məncə. Ona görə də bu xalq artıq öz etirazını belə nümayişlərlə, mitiklərlə bildirmək istəyirlər. Yuxarı instansiyalara öz fikirlərini çatdırmaq istəyirlər. Daha dəqiq desək, prezidentə çatdırmaq istəyirlər. Mən şəxsi fikir bilər ki, dünənki çıxışında dövlət başçısı xalqa bir mesaj verdi ki, mənim bütün bunların hamısından xəbərim var. Yəni, nəinki o nazirlərin, icra başçılarının nə işlə məşğul olduqlarından, hətta bir ildə Azərbaycanda nə qədər maşınlarda o plyonka deyilən maşınlar, o plyonkanın da hətta nə qədər insanların o plyonkadan istifadə elədiyindən belə xəbərim var. Yani böyle bir mesaj gönder ki Azerbaycan halkına. Halkına gelin oturun öz işinizle başka olun. Bütün bunlardan benim haberim var. Yani hiçbir tedbir görmemişim. Senden bile de görmeyeceğim. Bence bu itirazların
yani siz böyle anladınız.
İtirazların karşısını bir nöbel almaz çünkü. Benim her şeyden haberim var da sizin haber vermenize ihtiyaç yoktu.
Teşekkür ederim dinleyicinin rəyinə eşitdik. Teşekkür ederim Mirzə bəyə və dinləyicilər yazırlar. Səbuhi imzalı dinləyici yazır, prezidentin çıxışı məndə bir neçə sual doğurub. Birincisi, məmur övladları axı illərdir qudurğanlıq edir, amma nə ataları, nə də özləri cəzalandırılıb. Onlar sizin komandanın üzvlərinin övladlarıdır. İkincisi, deyirsiniz ki, hüquqi dövlət qurmuşuq, hüquqi dövlətdə məmur övladları necə xuliqanlıq edə bilər? Üçüncüsü, xuliqanlıq edən aydın məsələdir. Ki qanunu pozur, onlara sonuncu dəfə xəbərdarlıq etmək nə deməkdir? Dördüncüsü, məmurların milyardlara sahib olması, onlarla villa tikməsi, büdcəni çapıb talaması sizi niyə qəzəbləndirmir? Beşincisi, Quba icra başçısını İsmayılıda nazir övladını niyə cəzalandırmadınız? Axı onlar da qudurğanlıq eləmişdilər, xalqı təhqir eləmişdilər, qanunsuz var dövlət sahibi olmuşdular. Altıncısı, 10 ildə bir dəfə yerli mətbuata çıxıb, niyə özünüz barədə deyilənlərə cavab vermirsiniz? Bunu Səbuhi imzalı dinləyicimiz bu sualları prezidentə verir. Aydın Abdullayev yazır, görəsən İlham Əliyev deyəndə ki, əgər kimsə fikirləşir ki, mənə bu məlumatlar çatmır, səhv eləyir, bütün məlumatlar çatır, bilirdimi ki, özünün də cinayətkar olduğunu etiraf edib. Çünki cinayəti bilib məlumat verməmək və ya hər hansı tədbir görməmək bizim qanunlara görə cinayət tərkibli hərəkət sayılır. Başqa bir dinləyici və sual verir Aydın Abdullayev ki, görəsən bu 10 ildə neçə icra başçısı cəzalandırılıb. Başqa bir dinləyici yazır ki, bu prezident deyərdi ki, lazım gəlsə Qarabağı alaram, 20 ildir lazım gəlib çıxmaq bilmir. İndi də deyir ki, lazım gəlsə məmurları işdən çıxararam. Millət bu lazım gəlib çıxmaz. Vay bizim millət bu lazım gəlib çıxmaz. Vay bizim halımıza. Mədəd imzalı dinləyici yazıb bunu. Başqa bir dinləyici, Qubalı Etibar yazır. İngiltərənin baş naziri Winston Churchill-dən soruşublar ki, niyə sizin kimi böyük bir siyasətçini xalqınız ikinci dəfə seçmək? O deyib ki, yalnız ingilislər kimi böyük bir millət mənim kimi siyasətçini ikinci dəfə seçməyə bilər. İlham Əliyev kimisinin uzun illər hakimiyyətdə görəndə ortaya bir sual çıxır. Doğrudan mı bizim millət belə zəifdir? Başqa bir dinləyici yazır. Salam milləti, milləti daima hətta ölənə qədər soymaqda olan Füzuli Ələkbərov ünvanlı yardımı 4 ay bəs eləmir. Ona indi də ömürlük əlillik alan acından ölənlərdən sosial müdafiə mərkəzindən hər əlildən 100 manat yığdırır. Odur ki, lütfən yazanda durğu işarələri qoyun, əziz dinləyicilər. Odur ki, oğlu da millətin var yoxunu söhür. Dinləyici demək istəyir ki, sosial müdafiə naziri əlillərdən pul yığdırır. Belə bir şikayəti var. Araz Səməd yazır, bu dəfə də İlham Əliyevin çıxışını sona qədər izləmədim. Ona görə yox ki, müxalifət partiyasının nümayəndəsi bu hakimiyyətin anti-Azərbaycan ruhunu duyan insanlardanam. Ona görə ki, təkrarçılığı və aşırı ritorikanı sevmirəm. Elə o səbəbdən də, məsələn, toy məclislərində masabəylərin dəbdəbələrlə sözlərinə, yas mərasimlərində mollaların söhbətinə qulaq asa bilmirəm. Dərd orasındadır ki, prezidentin dediklərinə yalan da qarışmışdı. Elə bir yalan ki, onu sübuta yetirmək üçün sadəcə bir neçə gün bu ölkədə yaşamaq kifayətdir. Dövlət başçısı koskoca nazirləri, icra başçılarını elə danladı ki, bəlkə də ata öz övladını o şəkildə danlamazdı. Amma bu məmurlardan bir cəciyi də başını qaldırıb demədi ki, ay cənab prezident, məyər sən də bizdən deyilsən, biz bu işləri öz başına görürük, yapın lideri xalqla iqtidar arasındakı bağlılıqdan danışanda isə gücüm yalnız kanalı dəyişməyə çatdı. Araz Səməd yazır bunu
şəkildə. Uzun SMS oldu. Xədicə xanım, SMS-lər təbii ki, bir faktı açıqlayır ki, ölkədə vəziyyətin dəyişməsini istəyənlər çoxdur, arzu edənlər öz həyatından deyək ki, nailiyyətlərindən narazı qalan insanlar çoxdur. Və biz nə alternativ təklif edə bilərik? Yəni, biz deyək ki, prezidenti tənqid edən şəxslərin də çıxışlarını dinləyirik. Azadlıq Radiosundan. Bu yax, digər alternativ yax, idarə etmə üsulu təklif edilənlər də var. Və onların fikirlərində biz heç də normal bir vəziyyət görmürük. Ya inqilaba çağırışlar var, yəni bu ritorikada hər şey dəyişməlidir, hər şey dağılmalıdır, yenidən biz təzədən quracaq bu dövləti, dövlətçilik filan fəsimən, bunun hamısı bu ritorikalarda var müxalifət tərəfdən. İqtidar tərəfdən təbii ki, hər şey rahatdır, hər şey yaxşıdır, rəqəmlər yüksək səviyyədədir. Və bizim iqtisadi inkişafımız davam edir və heç nəyə lazım deyil dəyişmək, yəni kosmetik heç olmasa əməliyyatlara. Təbii ki, mən 2008-ci ilə qədər açığı deyim, mən çox ümid bəsləyirdim ki, 2008-ci ilin prezident seçkilərindən sonra komanda dəyişiklikləri baş verəcək, yəni heç olmasa nazirlərin bir qismi əvəzlənəcək, yəni daha dinamik insanlar, daha deyək ki, düşüncəli, daha normal, yəni prezidentin çıxışlarını kampaniya xarakterli işlərə çevirməyənlər, ancaq təbii ki, doğru dürüst informasiyalar verənlər, ölkənin vəziyyətinlə bağlı o həyəcan təbili çatan iqtisadiyyatdan mən söhbət edirəm. Deyək ki, prezident həmin tədbir, bilirsiniz, dövlət proqramının növbəti il dövlünə həsr olunmuşdur. Bu proqramlar nədir? Dövlət büdcəsi hesabına regionlarda vəziyyətin yaxşılaşdırılması, yeniş yerlərinin stimullaşdırılması, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi. Mən hər il onları dinləyirəm, sona qədər çıxış edənlərin siyasına baxıram. Çıxış edənlər 2-3 nəfər icra başçısı olur, bir dəfə İqtisadi İnkişaf Naziri, digərləri hər rayondan hər hansı bir sahibkar. O sahibkarlar ki, həmin oliqarx məmurlara yaxın sahibkarlardır. Və onlar da təbii ki, ölkədə olan proseslərin hamısının çox gözəl olduğunu, inkişafın yüksək səviyyədə olduğunu bəyan edirlər. Və təbii ki, adam bir dəqiqəlik özünü prezidentin yerinə qoyur və yaxud digər iddialı olan şəxsləri də qoyur. Bunlar nə edə bilərlər belə situasiyada? Yəni, sizə bütün məlumatlar verilir ki, hər şey gözəldir, rəqəmlərdə sübut olunur. Yəni, bu rəqəmlərdə o yana bu yana çevirmək biraz təbii ki, iqtisadçıların işidir. Nəticə nə olmalıdır? Təbii ki, hər şey yaxşıdır, hər şey gözəldir. Bunun kökündə duran səbəblərdir, mən dedim. İstənilən vəzifəyə bu vəzifələrin təyinatı var və sadə vətəndaşların, seçicilərin prezidentin gördüyü işlərə qiymət vermək meyyarı var. Yəni seçki vaxtı, seçkidir, kim istəyər prezident İlham Əliyevə səs verər, kim istəməz səs verməz. Yəni bu insanların öz seçimidir. Ancaq biz bugün məmurların problemini sadaladıqca, prezidentin çağırışlarına diqqət yetirdikcə, biz də vətəndaş olaraq fikirləşmək, yaxşı, bunu nə cür edək ki, bunlar az olsun, heç olmasa həyatımızdan bunlar çıxsın. Yəni, bu məmurların bu davranışları, bu məmurların bu qədər haranlaşması və hətta belə prezidentin leksikonunda qudurğan məsələsi, yəni bu məsələdə...
Mən bu, bunun komandası özü seçdiyim.
Yox, gəlin belə etiraf elədi, bir tarixə baxaq. Bu komanda, təbii ki, çox hissəsi sosializm sistemindən qalmış və o idarə etmə üsulu buna uyğunlaşdırılmış.
Nazim bəy, siz seçmişsiniz həmin adamları.
Yox, prezident seçib də.
Gəlin belə eləyək də. İndi bunun hamısını
Mirvari xanım da seçməyib.
Mən başqa bir fikir iddia etmək istəyirəm ki, gərək bu sistemin özünü yaxşılaşdırmaq imkanları var axı. Yaxşı, bugün ki,
yoxdur, prezident, bunun kökündə demokratik seçki durur qardaş, bunun kökündə əgər prezident öz komandasını dəyişmir, islahatlar aparmır, özü dedik xəbərim var, mənim məmurum oğrudur, mənim məmurum qəddardır, mənim məmurum korrupsionerdir, hamısını deyir, hamısından xəbərim var, hətta məmur yox, balaların da deyir ki qəddardır, hayasızlaşıb, qudurğanlıqlaşıblar, əgər ölkə başçısı deyir ki, mən bunlarla bacarmıram. Yəni, bacarmıram ki, çoxdan Hacı Balanı gərək çıxardardı. Bir iclasda dedi ki, gedin cəmatın evlərini sənədləşdirin, o onu saymadı. Sonra korrupsionerlərlə davaya başladı. Qarşısını ala bilmədi. Genə də o həmin antikorrupsion komissiyanı ləğv eləmədi.
Amma Mirvari xanım istəyirdi mi qarşısını almaq?
İstəmirdi. İstəsiydi, həmin deyir, şahların sözü sözlərin şahıdır. Əgər prezident deyən sərəncamı tapşırıqları bunlar eləmədi, saymadı. Deməli, komanda prezidentə tabi olmur. komanda prezidenti eşitmək istəmir.
Ama ama mümkündür mü ki kağızda yani xalq üçün bir sərəncam elan olmuşsun ama deyək ki qapalı görüşdə başqa bir
göz qabağında budur. Mən ona görə deyirəm, dövlətin siyasəti, Nazim müəllim, dövlətin prezident dediyi o kağızdakı siyasət başqa şeydir. Oturub müzakirə olunur, başqa şey olur. Bax bu dəqiqə.
Mənim fikrimi mən tamamlamağa imkan verilmədi.
Mən fikrimi deyim, keçin. Mənim deyərdim, mən bir kəlmə deyəcəm ki, bunun hamısının kökündə insanlar, ay millət, demokratik seçki olmalıdır. Hamımız çalışmalıyıq ki, demokratik seçki olsun, ədalətli seçkimiz olsun, hamımız seçkidə iştirak eləməli, çalışmalıyıq. Saxtalaşdırılmasın, bax, kökdə bu durur.
Yo, təbii ki, biz biz etiraf etməliyik ki, mən bayaq kampaniyalardan danışıram, bu regionların sosial-iqtisadi inkişafına həsr olunmuş qurultaydı, belə demək mümkündürsə. Və xatirinizə düşürsə, bir neçə il bundan qabaq ölkə başçısı deyək ki, ərzaq təhlükəsini təmin etmək üçün daha çox soyuducu anbarların tikilməsi və ilə axır belə bir fikir səsləndirmişdi. Deyək ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin müvafiq sahibkarlara dəstək kömək milli fondu ancaq və ancaq soyuducu anbarların maliyyələşməsini deyək ki, həyata keçirmək üçün daha çox
üstünlük. Amma Nazim bəy, bilirəm ki, bu geniş mövzudur. Biz uzun müddət danışa bilərik bu barədə. Amma bir məsələ var da. Əgər prezident deyəcəksə ki, və yaxud hər hansı bir proqram qəbul olunacaq və orada soyuducu anbarların tikilməsi nəzərdə tutulacaqsa və o soyuducu anbarları yenə də yerli oliqarx ya da mərkəzi oliqarx tikəcəksə və ondan başqasının pul qazanmasına imkan verməyəcəksə, onda nə anlamı var ki?
Təbii ki, ona görə onu deyirəm ki, bax deyək ki, dünən plyonka ilə bağlı fikir bildirdi ölkə başçısı və bugün plyonkalar elə mənim də başıma gəlib, onu deyim ki bizim maşınımızda plyonka zadı yoxdur, Mercedes markalı maşında, Pristavitil klasında zavod istehsalçının qoyduğu pərdələr var, hansısa knopka ilə qaldırılır, düşürülür. Mən mayora, yəni serjant olsa yenə başa salmaq deyərdim ki, bunun savadı azdır, mən mayor Cəmşid Hənifəyevə başa sala bilmədim ki, yol hərəkəti qanununda belə bir maddə yoxdur və siz prezidentin dünənki çıxışından sui-istifadə edib cəmaatı belə narahatçılıq edirsiniz. Yəni siz plyonkanı söhmək əvəzinə
avtoxuliqan
elə əmr verilmir axı. Yəni hamının qurunun oduna yaşı da yandırırlar. Bu kampaniya xarakter. Yəni prezident çıxış elədi. Bu demək deyil ki, sən bunu kampaniyaya çevirəsən və kampaniyadan özün üçün, reklam üçün sağda televizorda göstərgənə ki, mən bu işləri gördüm. Ona görə də mən deyirəm ki, o regional sosial-iqtisadi inkişafı həsr olunmuş o dövlət proqramlarının nəticəsi ilə bağlı bütün səsləndirilən fikirlər bir kampaniya xarakterli uyğulandırılır. Yəni bunu edən.
Amma məmur... prezident belə çıxır ki, dövlət yol polisini qanunsuz hərəkətlər etməyə çağırır.
Yox.
Dedi, qanunda dəyişiklik eləyin.
Yox, bir gəlin belə.
Eləsinlər də, qanunu dəyişməyiblər amma.
Mən cənab prezidentin çıxışını biz müzakirə ediriksə, yəni oradakı səslənən fikirləri,
bəli.
Mən həmişə bunun tərəfdarıyam ki, təbii ki, qanunlar müvafiq uyğulamalar olmalıdır. Qanunları həyata keçirən şəxslər, uyğulayan şəxslər, yəni tətbiq edən şəxslər kifayət qədər savadlı olmalıdırlar. Qanuna tabi olmalıdır. Mən bugün həmin mayora deyirəm ki, mən sənin hərəkətindən təbii ki, sənin yüksək şəxsləri, sənin tabiçiliyində olan şəxsləri şikayət edəcəm və səni cəzalandırıla bilərlər. O bilir ki, onu cəzalandırılmayacaq. Ona görə də qanuna tabi olmur, yuxarıdakı məmura tabi olur. Mən də bayaqlar, sözümüzün əvvəlində dedik ki, bir adamı vəzifəyə təyin edirlər, mərkəz nazir olsun. Bütün qohum əqrabasını yığır aparatının müdüründən, bütün aşağı idarənin sədrinin özünə tabi olan insanlar, onun sözünü icra edənləri və yaxud icra hakimiyyəti başçısını təsdiq edirlər. Yeli Gəncənin timsalında biz hamımız gördük. Sabahsı gün o maliyyə şöbəsinin müdürünü çıxardır, özününkünü qoyur. Bürsü gün müavinlərini çıxardır, özününkünü qoyur.
Amma polis rəisi deyir ki, məndən nümunə götürün. Prezidentin özündən nümunə götürərək etmirlərmi onu? Ölkədə bir çox önəmli layihələrin başında prezident, birinci xanım dayanırsa.
Nümunə götür deməyi, yəni ad gününün keçirilməsi ilə bağlıydı. Mən tədbirlərin keçirilməsi, toyların və digər, yəni insanları qıcıqlandıran nədir? Biz maşınla gedirik küçədə, bir də görürsən 10-15 dənə eyni nömrəli maşınlar toy korteci gedirlər. Kimisə toydur, bugün hansısa bir oliqarxın oğlunun toydur və mətbuat yazır ki, filan ölkədən 200 minə, filan ölkədən 1 milyona artıq müğənnilər gəlir. Yəni bu vətəndaş axımını eşidəndən sonra bu təbii ki, o məmurdan yox, prezidentdən narazı qalır.
Dinləyicini eşidək, sonra söhbətə davam edək. Buyurun. Eşidirik sizi. Salam. Hər vaxtınız xeyir.
Mən Tümen əhalisindən zəng eləmişəm. Mən sizə xahiş edirəm, bax, bu prezidentin dünənki çıxışından bir iki il bundan əvvəl o yumurta söhbətin attı ortaya, millətin başı yumurtayla xarab elədi. Qəzdə xanım.
Bəli.
İndi də dünənki çıxışda çox gülməli bir çıxış elədi. Yenə bu maşınların pəncərələrinin şişələrinin plyonkasına görə. Aha. Mən millətimdən bir dənə xahişim var, kim məni eşidirsə, bu seçkilərdə bir azda da olsa bir günlük yeməklə o 5 manata, 3 manata allanmasın, düzgün seçim etsinlər.
Mən özür istəyirəm, halka... prezident dedi ki, məndən nümunə götürün, mənim kimi təvazökar olun. Mən ad günümü, 50 illik yübileyimi Ağcabəddə köçkün düşərgəsində yaşadım. Bu sizcə yaxşı mesajdır?
Çox bilirsiniz nədədir. Burada deyir ki, məndən primer götürür. Ondan primer götürsə, elə də var ya, ondan da primer götürürlər. Siz başa düşün, mən də bir kiçik idarənin müəssisənin müdürüyəm. Mən görürəm ki, əgər mən orada nə iş görürəmsə, o fələlər də baxır mənə. Əgər mən zəifəmsə, orada fələlər ürək nə istəyirsə, onu eləyirlər. Mənim şoförlərim. Siz başa düşmək lazımdır ki, hər şey prezidentə nasıldır. Bəq, o da biri çıxış elədi. Dedi ki, gələn bu seçkidən sonra avanlar gələcək.
Özür istəyirəm, xəttdə problem var. Xəttdə problem var. Qoymur. Təşəkkür edirik. Fikriniz aydındır. Yəni üzr istəyirəm. Dinləyicilər yazırlar, ismarçılarını, dinləyicilərin haqqını pozmayaq. Heydər Əliyev Moskvadan Azərbaycana qayıdanda düşməyə evi olmadı. Naxçıvana getdi. Amma İlham Əliyev bütün ölkələrdə və hətta bütün rayonlarda təmtəraqlı villalar tikdirib, hansı pullarla sual verir, dinləyici imza qoymayıb. Yazır başqa bir dinləyici Kamal. Salam. Tekin sədri ürəyindən əməliyyat olunan adamdan 1500 manat alır və deyir ki, yuxarıdan tələb edirlər. Başqa bir dinləyici yazır ki, lüğətimizdə qudurmaq sözü ancaq itlərə şamil olunur. Hesab edir ki, prezident təhqirə yol verib. Başqa bir dinləyici yazır ki, ali təhsili olmayan polislərə yüksək əmək haqqı verir İlham Əliyev. Amma ömrünü bu xalqa xidmət etməyə sərf edən müəllimlərə 100 manat. Sənin nazirlərin isə bu xalqı soyur talayır. Onların övladları isə ayə əti yeyir. Sənin dediyinin məntiqi yoxdur. Bu xalqa yazığınız gəlsin, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, Hafiz Babalı yazır Sumqayıtdan. İlham Əliyevin məmur özbaşınalığı, onların övladlarının qudurğanlığı barədə dedikləri öz ailəsinə də şamil edirmi? Axı, onun ailəsinin dəbdəbəli həyat tərzi, fotosessiyaları, milyonlar xərclənən toy məclislərini hamı görüb, sadəcə seçki yaxınlaşır və İlham Əliyev sadəlöv vətəndaşlardan ucuz səs qazanmaq istəyir. Özü də xalqa heç nə vermədən. Hafiz Babalı yazır Sumqayıtdan bunu. Vətənpərvər Əli yazır, salam, prezident məmurları tənqid edəndə mənim ürəyimdən tikən çıxırdı, çünki o məmurlardan yanıqlıyam, çıxış edəndə mən özüm ağladım. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, deyəsən prezident televizoru açıb, baxıb, daşqın-coşqın oğlu yazır.
Bir dəqiqə, prezident orada sahibkarlıqla da bağlı ciddi mesajlar verdi.
Deyib ki, icra hakimləri sahibkarları məcbur eləməsinlər.
Sizin verilişlərdə bir neçə dəfə sahibkarlıq mühitinə toxunulmuşuq, elə biz də toxunmuşuq. Deyək ki, mən şəxsən Bakı Stil Komponentinin o icrası direktorundan danışanda da o deyirdi ki, bu özəl şirkətlərin bağlanılmasını mənə prezident İlham Əliyev deyib. Və mən məktub yazmışam cənab prezidentə və onun cavabı hələ gəlməyib. Yəni, buradan fürsətdən istifadə edirəm. Yəni, biz bilirik ki, o demir, deməyib və Rasim Məmmədov öz şəxsi maraqları çərçivəsində hamını demirsinizmi? Fitekin müdürü deyir ki, yuxarıdan alırlar. Hamı yuxarını göstərir. Yəni, öz məmuru və yaxud başqa işini normal aparmaq üçün, öz mənfəətləri üçün həmişə yuxarını istifadə edirlər.
Yəni, siz də prezidentdən sübut gözləyirsiniz.
Mən biz sadə bir seçkilərdən deyirəm və təbii ki, vətəndaşın seçki hüququ var və prezidentin səmmiliyinə və yaxud gördüyü işə qiymət verməyin bir norması var. Yəni seçki günü.
10 saniyə.
Mən dünənki iclasa keçirilən belə həşəmətli insanların ürəyini titrədən, ağladan bu iclasa inanmıram, çünki əvvəlki iclasdan heç bir nəticəsi olmayıb.
Təşəkkür edirəm Mirvari Qəhrəmanlı və Nazim Məmmədovla müzakirə edirdik prezidentin xalqa səslənişini və məmurlar